एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आदि गुर ए नम है, जुगाद गुर ए नम है, सतगुर ए नम है, श्री गुरुदेव ए नम है, अष्टपदी सिमर 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 सुख पावो, काल कले तन माहे मिटावो, सिमर हो जास विसंपर एक है, नाम जपत अगणत अनेक है, वेद प्राण सिमर सुधाखर, किन्ने राम नाम एक आखर, किनका एक जे जी अबसावै, ताकि महिमा करी न आवै, कांखी एक कै दर्श तुहारो, नानक कौन संग मोहे उदारो, सुखमनी सुख अमृत ब्रह्म नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ, प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बगल ना लागै, प्रभ कै सिमरन अंध जागै, प्रभ कै सिमरन भाव ना व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग, सरबन दान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तद बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला, से सिमरह जने आप सिमराए, नानक ता कह लागो पाए, प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब के सुजै, प्रभ कै सिमरन नाही जमत रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहि समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ कौ सिमरे से तनवंत है, प्रभ कौ सिमरे से पतवंत है, प्रभ कौ सिमरे से जन प्रवान, प्रभ कौ सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभ कौ सिमरे से बेमोहताज है, प्रभ कौ सिमरे से सर्व के राजे, प्रभ कौ सिमरे से सुखवासी, प्रभ कौ सिमर है सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जन आव दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ कौ सिमरह से पर उपकारी, प्रभ कौ सिमरह तन सद बलिहारी, प्रभ कौ सिमरह से मुख सुहावै, प्रभ कौ सिमरह तन सुख बिहावै, प्रभ कौ सिमरह तन आत्म जीता, प्रभ कौ सिमरह तन निर्मल रीता, प्रभ कौ सिमरह तन अमृत कनेरे, प्रभ कौ सिमरह बसै हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कभो न झूरै, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन हिचले आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद झुन कार सुख, प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरह से जान जन को प्रभ मया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन कार भगत प्रगटाए, हार सिमरन लग बेद उपाय, हर सिमरन पै सिद जति दाते, हर सिमरन नीच कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगले अकारा, हर सिमरन मैं आप निंकारा, कर कृपा से आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक दीन दर्द दुख भंजना, घाट करनाथ अनाथ, सरन तुम्हारी आयो, नानके प्रभु साथ, अष्टपदी जह मात पिता सुत बीज ना पाई, मानुहा नाम तेरे संग सहाई, जह महा भयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै, जह मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन महा उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोड पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावहु सुख कनेरे, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया, लाख करोड़ी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनक माया रंग तेख ना बुझावै, हर का नाम जपत अगावै, जे मार गयो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा ते आईऐ, नानक गुरमुख परमगत पाइए, छूटत नहीं कोड़ लखबाही, नाम जब तह पार पराही, अनक बिघन जह आय संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै, अनक जोन जन मै मर जाम, नाम जबत पावे विश्राम, हाव मैला मल कभो न धोवै, हर का नाम कोट पाव खोवै, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइयै साध कै संग, जेह मार के गण जह न को सार, का नाम मुहा संग तोसा, ਜੇ ਪੈਂਡੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਗੁਬਾਰਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ ਜਹਾਂ ਪੰਥਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸੰਜਾਨੂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਜ ਅਕਰਖੈ ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੈ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਵਰਤਨ ਨਾਮ ਸਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਹਰ ਔਖਤ ਸਾਧਕ ਮਾਤ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਪਰਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਵਿਵੇਕੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਵ ਪਰੈ ਨਾ ਭੰਗ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਜੋਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਹਿ ਨਾਹਿ ਬਿਯੋਗ ਜਨ ਰਾਤਾਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ ਹਰ ਤਨ ਜਨ ਕੋ ਵਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਦਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਜਾਣੀ ਓ ਤੇ ਪੋਵਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸਰਾਤੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸਮਾਤੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਗਤ ਬਹੁ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੇਤੇ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜਾਤਿ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ ਤੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲੱਥਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਧ ਵਸੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ ਸਲੋਕ ਬਹੁ ਸਾਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ ਪੂਜਿਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ ਖੜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੇ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰ ਚ ਜੀਵੈ ਮਹਾਵਦਾਤ ਵੀ ਸਿਰਥੀ ਵੈ ਅਗਨ ਮਹਾਯੋਮਤ ਪ੍ਰਾਣ ਕਨਕ ਅਸਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮਦਾਨ ਨਿਓਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ ਨਿਮੁਖ ਨਿਮੁਖ ਕਾਲ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤਉ ਪੀ ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਨ ਜਾਵੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਦ ਪਾਹੇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨ ਸਿਆਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂਨਾ ਵਿਖਿਆ ਟਰੈ ਜਲ ਧੋਵੇ ਬਹੁ ਦੇਹ ਨੀਤ ਸੁਧ ਕਾਵੇ ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਮਨ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਮੂਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣ ਜਮਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨਕ ਜਦਨ ਕਰ ਤਸਨ ਨਾ ਧਰਾਪੈ ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਏ ਕੋੜ ਪਾਪ ਦਰਗੈ ਨਹੀਂ ਸਜੈ ਸੂਰ ਸੁਨਾਹੀ ਉਪਿਆਲ ਮੋਹ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਬ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਂਗੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਿਦ ਸਦਗਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੇ ਸਾਧ ਸਾਂਗੇ ਹੋਮੇ ਛੋਰੈ ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ ਜਿਸ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਮਾਨ ਆਪਸ ਕੁਜ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਘੜ ਕਰ ਚੀਨਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ਪੇਖੇ ਸਗਲ ਸਹਿਤ ਸਾਜਨਾ ਸੂਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਧ ਚੇਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਨਿਰਤਨ ਕਉ ਤਨ ਤੇਰੋ ਨਾਓ ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਨਾਓ ਤੇਰਾ ਥਾਓ ਨਿਮਾਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਕਟਾ ਕਉ ਦੇ ਬੋਦਾਨ ਕਨਕ ਰਾਵਨ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਨ ਹੋ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਤੁਮਰੀ ਹੁਦ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੋਏ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਬ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮਈ ਉਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਜੀਅ ਸਦਾ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਾ ਸੁਣ ਸੁਨਖਾਨੀ ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਘੱਟ ਵਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ਜਿਨ ਕਿਆਤ ਸਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਮਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਮਨ ਦਸ਼ਟਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸੀ ਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ। ਬਾਰ ਬਹਤਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ ਬਿਰਧ ਪਿਆਉ ਪ੍ਰਸਾਗ ਸੈਨ ਮੋਖੇ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਇਉ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬਖਸਲੇ ਹੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀ ਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਰੂ ਪਰ ਸੁਖ ਬਸ ਹੈ ਸੁਧ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਣਤਾ ਸੰਗ ਹੱਸੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਸ ਬਸਾ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ ਨਾਨਕਾ ਲਿਹੁ ਪ੍ਰਵਿਆਪੇ ਆਦਿ ਅੰਤਿਉ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੇ ਗਵਾਰ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਲਈ ਲਾਵੈ। ਜੋ ਠਾਵ ਕੁਰ ਸਤ ਸਦਾ ਜੂਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਵੰਦਾ ਜਾਣ ਦੂਰੇ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰ ਗੈ ਮਾਨ ਤਿਸੇ ਬਿਸਾਰੇ ਮੁਗਦੇ ਅਜਾਨ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਅਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌੜੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂੜ ਸੰਗ ਮਚੇ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਆਸਥਿਰ ਕਰਮਾਨੇ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪੁਰਾਣੇ। ਛੁੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪ੍ਰਹਰੇ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ ਗਰਤ ਵਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਆਂਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਦ ਬਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾੜ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੇ ਛਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੇ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾਹ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਅਥਾਹ। ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ। ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗਏ ਲਿਹੋ ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ। ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੇ ਡੋਰਾ ਨਿਸ ਕਹੀਏ ਤੋ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ। ਕਹਾਂ ਬਿਸਨਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਾਉ ਪੀਸੁਰ ਭੰਗ। ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਆਪਸ ਗਵਨ। ਕੁਰਤਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੁਆ ਬਿਨਚੀਤ ਜੋ ਬਹਿ ਰਾਈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ। ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੈ ਅੰਤ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ। ਨਿਰ ਕਰ ਮਾਨ ਹੈ ਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ। ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਧਰੋਹ। ਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਕ ਨੇਰੇ ਕੋ ਨ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ ਲਾਗੇ ਆਣ ਸੁਆਏ। ਨਾਨਕ ਉਨਾਸੀ ਜਈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਦ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਦਸ ਦਸ ਤੂਲੇ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ ਇੱਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬੇਖੋੜ ਗਵਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਦੇਹ ਦਸ ਪੀਹਰ ਲੇ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਿਰੇ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਤ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਉ ਮਨ ਉਠਾ। ਜੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਅਗੰਤ ਸਾਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਅਣ ਦੇ ਉਲਾਸ। ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਕਛ ਬਹੁਰ ਸਾਹੋ ਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਚਾਉਗਨ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਅਣਕ ਭਾਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰਪ੍ਰਹੋਦ ਜਾਨ ਅਨੇਤ। ਬ੍ਰਿਖੀ ਛਾ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ। ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਚਾਲਨ ਹਾਰ ਲਪਟ ਰਹੋ ਤੈ ਅੰਧਾਰ ਬਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇਹ ਤਾਕ ਹਾਥ ਨ ਆਵੇ ਕੇਹ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟਾਂ ਵਸਵਾਇਆ। ਮਿਥਿਆ ਹੁਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ। ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ। ਮਿਥਿਆ ਰੱਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਬਸਤਰਾ। ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ। ਮਿਥਿਆ ਧਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਮਿਥਿਆ ਆਪਸੀ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ। ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਮਿਥਿਆ ਸਰਮ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਾਦ। ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨਸਵਾਦ। ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲਭਾਵ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਤਾਣਾ ਹੀ ਪਰ ਵਿਕਾਰਾ। ਮਿਥਿਆ ਬਾਸਰੇ ਦਿਵਕਾਰਾ। बिन बूझै मिथ्या सब पए, सफल देहे नानक हर हर नाम लै। बिरथी सागत की आर जा साज बिना कह हो सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना जो खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो कृपन के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जेह घट बस्यो हर नाओ, नानक ता कै बाल बल जाओ। रहत अवर कसै अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गण लावत। जानन हार प्रभु परवीन, बाहर भेख न काहू पीहन। अवर उपदेसै आप ना करै, आवत जावत जन्मै मरै। जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार। जो तुम भाने तिन प्रभु जाता, नानक जन जन पराता। करो बेनती पारवम सब जाने, अपना किया पह माने। आपे आप जाप करतन बेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव स्यान सगल ते रहत, सब कह जाने आत्म की रहत। जिस भावे तिस लय लाए, थान थन त्रया समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमुख निमुख जप नानक हरि श्लोक। काम क्रोध अर लोभ मोह, बिनस जाए हमेव। नानक प्रभु शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाए, तिस ठाकुर को राख मन माहे। जेह प्रसाद सुगंध तन लाभ है, तिस कौ सिमरत परम गत पावे। जेह प्रसाद बसे सुख मंदर, तिस है त्याय सदा मने अंदर। जेह प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरो तिस रसना। जेह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय ध्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तिसे त्याग कत अवर लुभावे। जे प्रसाद सुख से सुई जय, मन आठ पैर ताका जास गावी जय। जे प्रसाद तुझ सब को मन है, मुख ताको जस रसन बखाने। जे प्रसाद रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जब दरगह मान पावे, नानक पत सेती कर जावे। जेह प्रसाद अरु कंचन देही, लिव लाभ होते राम स्नेही। जेह प्रसाद रावला रहत, मन सुख पाव है हर हर जस कहत। जे प्रसाद रे सगल छिद्र ढाकै, मन सर नहीं पार ठाकुर प्रभु ताकै। जे प्रसाद तुझ को ना पहुँचै, मन सासे सास सिमर प्रभु उचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ता की भगत करे है। जे प्रसाद भूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों वास की जय। जे प्रसाद अस व्यस ते सवारी, मन ते प्रभु को कबू ना विसारी। जे प्रसाद बाग मिलिख तना, राख परोए प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत साध तिसे ते आई। साध तिसे ते आई, तिसे ते आई जो एक अलख है। इहा उहा नान तरी रख है। जेह प्रसाद करे पुन बोदान, मन आर पर कर तिसका ध्यान। जेह प्रसाद तू अचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सासे सास चितारी। जेह प्रसाद तरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमर हो सदा अनूप। जेह प्रसाद तरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जेह प्रसाद तेरी पत रह, गुर प्रसाद नानक जस कह। जेह प्रसाद सुनह करनाद, जेह प्रसाद पेख विस्माद। जेह प्रसाद बोलह अमृत रसना, जेह प्रसाद सुख सहज बसना। जेह प्रसाद हस्त कर चल है, जेह प्रसाद संपूर्ण फल है। जेह प्रसाद परम गत पावे, जेह प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूला मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे, मन मूड़ तू ताको जाप। जे प्रसाद रे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पाव है साच, रे मन मेरे तू ता सिंहराज। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपे जब सोए। आप जपाए जपे सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा दे होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसान बसे मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्वधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु न किन्हु लाया। जित जित लाभ उत लगे हरनाथ, नानक किन के कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिरमता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान। साधक संग बुझे ब्रह्म नेरा, साध संग सब उदन बेरा। साधक संग पाए नाम रतन, साधक संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वरने कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रमाय समानी। साधक संग गोचर मिलाए, साधक संग सदा प्रफुलाए। साधक संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब किरेन, साधक संग मनोहर बैन। साधक संग न कतहु तावे, साध संग वस्थित मन पावे, साधक संग वायते पेन, साध संग नानक प्राव सुबरसान, साध संग दुश्मन सा मीत, साधु कै संग महापनीत, साध संग के सोने बैर, साधक संग न बीगा पैर, साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साधक संग नाही हो ताप, साध के संग तरे सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई, साधक संग न कबहू तावे, साधक संग सदा सुख पावे, साध संग भक्त गोचर लहे, साधु के संग अजर सहे, साधक संग बसे थान उचै, साधु कै संग महल पहुचै, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म, साधक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साधक संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है, साधु कै संग सोतन पावे, जिस धन ते सब को बरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साधक संग शोभा सुरदेवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म, साधक संग नहीं कह काल, दर्शन भेट होत निहाल, साध कै संग कलुगत हरै, साधक संग नरक पर हरै, साधक संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिछड़त हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग ना बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसे, नान कुदरै, साध सुन रसै, साध के संग सुन हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग ना मानते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साधक संग लगे परा मीठा, साधु कै संग घाट कर डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हिमारी, साधक संग मिटै सब रोग, नानक साध पेटै संजोग, साधक में वेदना जाने, जेता सुनह ते दब ख्याने, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा उचते उची, साध की शोभा मूझते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभु भेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवरना पेख है, एक्स बिन कोए, नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व का सोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्य समान जैसे राज रंग को लागे तुलपवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीर देख जो बस दाव खोदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी काए गुनाओ नानक जो पाव का सह सुपाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए परगास जैसे तारे उपरे आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही मान, ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा माने अपने सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पै नानक जन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस, ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर माया, ब्रह्म ज्ञानी दे कछ बुरा न पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार माह, ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी रे धावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्राप्त संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परिवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सब जागत, ब्रह्म ज्ञानी अभव त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख साई निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रावे आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन मा है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए अधाक्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी कद ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंतर पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आवनकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी, सर्व का तनी श्लोक उर तारे जो अंतर नाम, सर्व मैं पेखे भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक हो परस सगल निस्तारे, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मान में प्रीत निरंजन दर्श, पार त्रे रूप न पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद बिख्या पर हरे, मन की बात न मंद टरे, इंद्री जेत पंच दुख ते रहत, नानक कोड मध्य को वैसा परस, वैष्णो सोज सुपर सो प्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए पिन, कर्म कर तो विनय कर्म, तिस वैष्णो निर्मल धर्म, काऊ फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्रह चय, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ वरि नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिनसे सगला भरम कर, पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पे बिशन प्रीत, हर के जन हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म है सोदे, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण सिमृत बूझे मूल, सुख मैं जाने स्थूल, चवरना को देव देश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चवरना में जपै को नाम, जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतारे, पास प्रेत मुग्ध पाथर का उतारे, सर्व रोग का उक्त नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितने ना पाई है धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मानु पार्व का निवास, तिसका नाम सतराम दास, आत्म राम तिस नदनी आया, दाऊद संत ने पाए तन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगे प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी पराए, सगल सांगे आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आगे आत्मी धावे, जीवन मुख सो कहावे, तैसा हरख तैसा सोग, सदा अनंत नहीं ब्योग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा रजान, जो बरताए साई जुगत, नानक हो पुरु कहिए जीवन मुक्त, पारम के सगले ठाओ, जे जित घर राख है तैसा तिनाओ, आपे कन क्रामन जोग, प्रापा वैसोई फन होग, पसरियो आप होए अंतरंग, लखे न जाहे पारों के रंग, जैसी मात दे तैसा प्रगास, पारभम करता बनाल, सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल, श्लोक उस्तुत करे अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रवरची, बबिद अनेक प्रकार अष्टपति, कई कोड होए पुजारी, कई कोड आचार व्यवहारी, कई कोड पै तीर्थवासी, कई कोड बान ब्रह्म उदासी, कई कोड बेत के श्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोड आनंद ध्यान धारे, कई कोड कव का विचार है, कई कोड नवतल नाम ते आवे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोड पै मानी, कई कोड अंध गया नहीं, कई कोड कृपण कठोर, कई कोड भेगात्म कोर, कई कोड पा दर्व कहिर है, कई कोड पा दुख न कर है, कई कोड माया शर्मा है, कई कोड प्रदेश प्रमा है, जित जित लाभ तित तित लगना, नान करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जिद योगी, कई कोट राय रस भोगी, कई कोट पंखी सर्पे पाए, कई कोट पाथर बिखने बजाए, कई कोट पवन पानी बै संतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दान इंद्र सिर छत्र, सगल समगरी अपने सूत तारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोड वेद प्राण सिमृत अरसात, कई कोड किए रतन समुंद, कई कोड नाना प्रकार जंत, कई कोड़ किए चरजीवे, कई कोड़ गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोड़ जाख किन्नर पिसाज, कई कोड़ भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरे सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया परपूर, कई कोड़ पताल के वासी, कई कोड़ नरक सुर्ग निवासी, कई कोड़ जन्म जीवे मर है, कई कोड़ बाँ जो नी फिर है, कई कोड़ बैरदी खाए, कई कोड़ काले थक पाए, कई कोड़ किए तनवंत, कई कोड़ माया में चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब कुछ प्राप्त के हाथ है, कई कोड़ पै बैरागी, राम नाम संग तिन लेव लागी, कई कोड़ प्राप्त को खोजंत, आत्म मह पार्वम लहंत, कई कोड़ दर्शन प्राप्त प्यास, तिन को मिलियो प्राप्त अविनाश, कई कोड़ मांगे सत्संग, पार्वम तिन लागारा, जिनका हुए आप सो प्रसन्न, जिनका हुए आप सो प्रसन्न, नानक जन सदा तन तन, कई कोड़ खाणी खांड, कई कोड़ आकाश ब्रह्मांड, कई कोड़ अवतार, कई जुगत किनो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोड़ किने बहु पात, प्राप्ति हुए प्रमाय समात, ताकत न जाने को आप आप नानक प्राप्त सोए, कई कोट पर ब्रह्म के दास, तिन होतम होत तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पै सद सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सह सुमावे, अपने जन को सास सास मारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे श्लोक, करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए, नानक तिस बलहार न जल थल महल सोए, अष्टपदी कन करावन करने जोग, जो तिस पावे सोई हो, खिन में थावे उथापन हारा, अंत नहीं किस पारा वारा, हुक्मे तार तर रहावे, हुक्मे उबजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी बड़ियाई, नानक सहम रह समाई, प्रभ पावे मानुख गत पावे, प्रभ पावे ता पात्र त्रावे, प्रभ पावे बिन सास तेरा खे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पत उधारे, आप करे अपने विचारे, दुआ सरिया काया स्वामी, खेले बिकसे अंतर जामी, जो पावे सोकार करावे, नान दृष्टि बनावे, कहो मनुख ते क्या होया आवे, जो दस पावे सोई करावे, कहे हाथ हुए सब किस ले, जो दस पावे सोई करे, अण जानत बिख्या मैं रचे, जे जानते अपने आप बजे, परमे भूला दह दिस धावे, निमुख माए चार कुंट फिर आवे, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीर को राज, पार ब्रह्म गरीब निवास, जाव का दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दह दिस बगटावे, जाको अपनी करे बखसीस, ताका लेखा ना करे जगदीश, जीव अपने सब तिस की रास, कर कर पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बंतया बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई, सका बाल नाई सहाथ, करन करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी विपरा जीव, जो भावे सोई फनथियो, कबहू ऊच नीच में बसे, कबहू सोग हरख रंग हसे, कबहू नित व्यवहार, कबहू ऊब आकाश प्याल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक या मिलावन हार, कबहू नित करे बपात, कबहू सोए रह दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की हो दरबार, कबहू होए बह बर राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू अब कीर्तमय आवे, कबहू पला पला कहावे, जो प्रभ राखे तिभी रहे, गुरुप्रसाद नानक सच कहे, कबहू होए पंत करे बुख्यान, कबहू मोन तारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधक बहु ज्ञान, कबहू कीट हस्तांगो जिया, अनक जोन भरमे परमिया, नाना रूप ज्यो सिवांगी दिखावे, ज्यो प्रभावे तिवे नचावे, जो भावे सोई होए, नान दूजा वरन कोए, कबहू सा संग ते पावे, उस स्थान ते वरन आवे, आवे अंतर होए ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसे पारम के संग, ज्यो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए बिसराम, नानक प्रभु कै सद कुरबान, श्लोक सुखी बसे मसकीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपति, जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाति होवत सुवान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, ਆਪ ਕਹੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੇ, ਜਨਮ ਮਰੇ ਬੋਜੋਨ ਪਰਮਾਵੇ। ਤਨ ਭੂਮ ਕਾਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਨਕੀਆ ਮੁਕਤਾ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਤਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗੁਰਬਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਨੁੱਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਪਲ ਪਿਤ੍ਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਬਲਵੰਤ, ਖਿਨਮੈ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੇ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋ ਤਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੇ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋ ਤਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੇ। ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੇ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ, ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਣਾਵੇ। ਸਰਬ ਕੀਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜਬ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਥ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲੱਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲੱਗ ਲੇ ਚਲਣਾ ਹੀ ਚੀਤ। ਜਬ ਲੱਗ ਮੋਹ ਮੰਗਨ ਸੰਗਵਾਏ, ਤਬ ਲੱਗ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇਸ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਛੂਟੈ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲਾਖੋ ਹਟਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਖਾ ਪੇ ਖਬ ਮਰੈ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੇ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਨਕ ਰਾਮਣੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਰਜਾਪ। ਕਨਕ ਰਾਮਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਕਿਸੇ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਜੋਗਤ ਕਿਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ। ਬੂਝੇ ਦੇਖੇ ਕਰੇ ਵਿਵੇਕ, ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਨੇਕ। ਮਰੇ ਨਾ ਬਿਨਸੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ। ਆਪ ਕਿਨੋ ਆਪਣ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਭ ਕਛ ਸੁਕਾਵ ਕਰਨੇ ਹਾਰ। ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ, ਥਾਂ ਥਨੰਤਰੇ ਕਿਸ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਚਲਦੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਕਉਦ ਕਰੇ ਰੰਗੇ ਅਪਾਰ। ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਖਿਆਨੀ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਰ ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮਦੈ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲੇ ਚੀਨਾ। ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ। ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਘਾਟ ਘਰ ਸੁਣੀ ਸਰਵਣ ਵਿਖਿਆਣੀ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪਨੀਤ, ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ। ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਸੋ ਜਨ ਉਦਰ ਨਿਹਾਰ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬੋਰ ਬਹੁਰੇ ਅਵਤਾਰ ਸਚਪਦੀ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਆਰ ਜਾ ਘੜੇ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਸੋਭਾ ਤਹੀਣ। ਸੰਤ ਕੇ ਹੱਤੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਥਾਨ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਪੀ ਤਰੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਕਾਗਜੋਂ ਲਵੈ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਸਰਬ ਜੋਨ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜੋਨ ਕਰਮਾਏ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਸਤਾਮ ਜਲੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁੱਖਨ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁੱਖਨ ਤੇ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁੱਖਨ ਲਈ ਨਚਾਏ। ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਵੇ ਪੀਂਗਤ ਪਾਹੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਂ ਅਤਤਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਣ ਟਿਕਲ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਾਂ ਤਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤਹੀਣ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆਰ ਦੀਨ। ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਸਰਬ ਰੋਗ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਸਤਾਵ ਯੋਗ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੋਖ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਪੀ ਹੋਏ ਮੋਖ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਤਾ ਪਵੇਤ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮੇਤ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਗੁਡਾਣ ਲਾ ਗਏ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹਾਂਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰੀ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨਮੇ ਮਰੇ, ਸੰਤ ਕੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਡਰੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਠਾਓ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅਦ ਬੀਤੇ ਟੁੱਟੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਦਿਆਣ ਭਰਮਾਈਐ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਜਰ ਪਾਈਏ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਥੋਥਾ, ਜਿਉਂ ਸਾਸ ਬਿਨਾਂ ਮਿਰਤ ਕੀ ਲੋਥਾ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਗੁਜਰ ਕਿਸ ਨਾ ਆਏ, ਆਪਣ ਵੀ ਰਿਆ ਪੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਗਵਰਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਲੈ ਉਬਾਰ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਓਂ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਜੋ ਜਲ ਬੇਹੂਨ ਮੱਛੜੀ ਤੜਫੜਾਏ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਜੋ ਪਾਪ ਕਿੰਦ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ। संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पावक इंदन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुट्टे अकेला, ज्यों बुआर तिलखित माहे दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सत मिथ्या कहत। कीर्तन नंद का तुरही पया, नानक जोस भावे सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दर गए मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइये, संत का दुखी ना मरै ना जीवाइये। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत कै दुख ना तिस तै कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया कितना मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसके करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उत्त करो दिन रात, तिसे ते आवो सास ग्रास। तिसे ते आवो सास ग्रास, साब काश वरते तिसका किया। जैसा करे तैसा कुथिया, अपना खेले आप करने हार। दूसरों कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिसे अपन नाम दे। बड़भागी नानक जन से श्लोक, तज हो सियान पुसुरज नहाओ, सिमरहो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी। माड़ुख की टेक बृथि सब जान, दे मन को एक भगवान। जिसके दिए रहे अगाए, बहरा तिस ला गया। मारे राखे को आप, माड़ुख कह किस नाही हाथ। तिसका हुकुम बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर 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 प्रभु सोए, नानक बिघन लागे कोए। सदमान में कर निंकार, कर मन मेरे सदव्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेग ठाकुर का रंग, सा संग मिलसे संग संग। साध संग मिलसे सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद। मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म सर्वन हर कथा। हर दर्गे नानक उजल मत्था। बड़भागी जन जगमाए, सदा सदार के गुण गाए। राम नाम जो करे विचार, सेतनवंत गणी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, तुत कियो सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तने निरंजन जान्या। गुर प्रसाद अपने आप सुजै, तिसकी जानो तिस ना बुझै। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओह अर्जन रहत। अनदिन कीर्तन केवल बखियान, गृहस्थ मैं सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी घटिए जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस है न लागे दुख। जिसको हर प्रभु मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किसते डराए। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत 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 सीजिया, गुर प्रसाद तब सब बुझिया। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोय स्थूल। नै किस जन्मै नै किस मरे, आपन चलते आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट। आपे आप सगल में आप, अनक जुगत राच थाप उथाप। अविनाशी नाह गिरखांड, धारन धार रहो ब्रह्मांड। अलाख्य पेव पुरख प्रताप, आप जपाए तनानक जाव। जिन प्रभु जाता सुसुभावंत, सगल संसार उदय तनमंत। प्रभु के सेव सगल उदाहरण, प्रभु के सेव दूसारन। आपे मेल लय किरपाल, गुर का शब्द जब पै निहाल। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करे बड़ भागे। नाम जब पावे विश्राम, नानक तिन पुरख उदम कर मान। जो किस करे सुप्राव के रंग, सदा सदा बसे हर संग। सहज सुपाए हो वै सोए, करने हार पछाणे सोए। प्रभु का किया जन मीठ गना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते बजे समाए समाए, वे सुख निदान उन्हों बनाया। आस को आप दीनो मान, नानक नानक प्रभु जने को जान। श्लोक, सर्व कला पर पूर प्रभु, बिरथा जानन हार। जाके सिमरन उधरी है, नानक तिस बलहार। अष्टपति अष्टपदी टूटी गांडन हार। गोपाल सर्व जी आपे पाल, सगल की चिंता जिस मन माए। तिस ते बिरथा कोई नाए। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभु आपे आप। अपन किया कुछ ना होए, जे सो प्राणी लोचे कोई। तिस बिन नाही तेरे किस काम, गत नानक जापे कर नाम। रूपवंत नाही मोहे, प्रभु की जोत सगल कर सोहे। धनवंता होए क्या उगर बह, जा साहब किस तस का दिया दरबै। अत सुराजे को कहावे, प्रभु की कला बिना कहता आवे जे को हुए बह दातार ते दिन हार जाने गवार जिस गुरुप्रसाद उठे रोग नान सोजन सदा रोग ज्यो मंत्र को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मरे थमन ज्यो पाखाण नाव चरतरे प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरे ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन हो विगास ज्यो महा उद्यान मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जो पटावे तिन संतन की बाछो तूर तिन संतन की बाछो तूर नानक अलोचा पूर मन मूर्ख काहे बिलाइए पुरब लिख का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्याग तू तिसे चितार जोगर करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे जान कौन बताई तेरे संग लपट रहे हो रास लोभी बतंग राम नाम जाप हृदय माए नानक पास से तिंगर जाए जिस वखर कौ लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज मान लो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाद खेप संत है संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल तन तन कह सब कोय मुख उजलर दर कह सोए इहो अपार विरला अपारे नानक ताकै सद बिलहारे चरण साध के धोए धोए पियो प्रसाद को अपना जियो साध के तूर करो स्नान साधु प्रजाइए कुर्बान साध सेवा भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे ओढ़ गही संते दरिया सर्व सुख गुरु नानक ते पा मृत को जी बालन हार भूखे को देवते आधार सर्व निधान जाकी दृष्टि माए प्रभु लिखे कलह न पाए साव के तस्काव करने जोग तिस बिन दूसरो आग न होग जप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल है करनी कर कृपा को नाम दिया नान सो जान निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रति तिस जन आवे हर प्रभु चीत भगत भगत सुनिए ते हो लोए जाके हृदय कोए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृष्टि साचा आकार सच वरते साचा प्रसार पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सोजन सत समाता श्लोक रूप ना रेख ना रंग किस त्रिगुण ते प्रभिन तिसे बुझाए नानका जिस हो वै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख मानव की तू प्रीत त्याग तिस ते परे नाही कछु होए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बखसांद सात रे की चरणी पाओ नानके मने हो राव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई हो हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अनंत रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए करता के राज में राज योग में जोगी तब मैं तपीसर गीत में भोगी त्याए त्याए भगते सुख पाया नान तिस प्रका के नियंत्रण पाया जा लीला की मित नाय सकल देव हारे बगाए पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत समात ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे सेव त्यो गुण में जाको परमाए जन मरे फिर आवे जाए ऊच नीच तिसके स्थान जैसा नावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेह करह एक रंग नाना बित किनो विस्तार प्रभ विनाशी एकंकार नाना चलत करे खन माए पूरे हो पूर्ण सब ठाए नाना बित कर बंद बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान करनाओ नाम के तारे सगले जानत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद प्राण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे अगास पताल नाम के तारे सगले अकार नाम के तारे पुरिया सपम नाम के संग दुरे सुन श्रवण कर कृपा सपने नाम लाए नानक चौथे पाद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरुख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरुख समाए समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई सत भजन साधु उपदेश सत जन जाकर प्रवेश सत निरत बुझे जे कोए नाम जब ताई गत होए आप सदकिया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी शरीर सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते कि मित्र जाने किया नानक जोस भावे सुवरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बूझिया तिसा स्वाद प्रभु के रंग राजन रहे गुर के भजन पदार्थ लहे ओए दादे दो काटन हार जाके संग तरे संसार जन का सेवक सोट भागी जन के संग एकले विलागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरप्रसाद नानक फल पावे श्लोक आदि सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सात सत प्रसनहार, पूजा सात सा सेवदार, दर्शन सात सत पेखनहार, नाम सत सत त्यावनहार, आप सत सत सब धारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ प्रगता, शब्द सत सत प्रभगता, सुरत सत सत जस सुनता, बुजनहार कहो सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत सरूप रजन मानिया, कनक राम तिन मूल पछाणिया, जाकर दे विश्वास प्रवाया, तत ज्ञान तस्मन प्रगटाया, पै ते निरपा होए बसाना, जिस ते बुझिया तिस माए समाना, बस्त माए ले बगदाई ता कोई भेना कह न जाई, बूझे बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक अग्गकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर का सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक प्रभु पाननहारा, सेवकी राखे निंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु तारे, नानक सो सेवक सा सा सुमारे, अपने जन का परदा ढाकै, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राखे, ताकि गात मित कोई न लाखे, प्रभु के सेवक को कोना पहुँचे, प्रभु के सेवक उते उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल राखे, भस्म करे लश्कर कोड लाखे, जिसका साधन करते आप होता को राख दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, जिसके करत बिरथे जात, मारे न राखे अवर न कोय, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभु लाखे बिडानी, बारंबार बार प्रभु जपिए, पी अमृत हो मन तन तरपिए, नाम रतन जन गुरु गुरमुख पाया, तिस किसी वर नाई दिसटाया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जन त्रिपताने, मन तन नाम नाम समाने, उठत बैठ सोवत नाम, कहो नानक जन के सतकाम, बोलो जाजे बंद निरात, प्रभु अपने जन की नीदात, करहे भगत आत्म के चाहे, प्रभु अपने सिंह रह समाए, जो हुआ हो सो जाने, प्रभु अपने का हुकुम बछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कहे कि न जानो, आठ पहर प्रभु बसे जुरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट लेहे, मन तने अपना तिन जन देहे, जिन जन अपना प्रभु पुछाता, सो जन सर्व थोका दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाव मिटावे, अवर सियान पसगली छाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान हो भी तेरा, नान तिस जन के पूजो सत पैरा सलोक, सत पुरख जिन जाने, सत गुर तिसका नाम, तिसकै संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ अष्टपति, सत गुर सिख की करे प्रतपाल, सेवक अवगुर सदा दयाल, सिख की गुर दुर मत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बिकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वडपागी हे, सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख जी नाल समारै, गुर कह गए सेवक जुरै, गुर की आ गया मन में सहै, आस कहो कर कस ना जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेव के कार्य रा सेवा करत होए ने कामी, तिस कहो उत प्राप स्वामी, अपनी कृपा दिसाव करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिसवै गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्वधान जी का दाता, आठ पहर पार भव रंगराता, ब्रह्म जान जान में पार ब्रह्म, एक नहीं एक है आप नहीं कछ परम, सहस्यान पुलया न जाइए, नानक ऐसा गुर बडभागी पाइए, सफल दर्शन पेखत पनीत, परसद चरण गत निर्मल रीत, पेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गय गवे, सुनकर बचन करन अगाने, मन संतोख आत्मपति याने, पूरा गुरु खे जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे होए संत, अमृत दृष्ट पेखे होए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक दिस भावे दिस लै मिलाए, जे बाएक उस्तद नेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोल न पहुंच प्राणी यज्ञ गुज प्रम निर्वाणी निराहार निर्वय सुखदाई ताकि कीमत किन न पाई अनक भगत बंदन लित कर है चरण कमल हृदय सिमराय सद बिलहारी सत गोरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने इहो हरस पावे जन कोए अमृत पीवे अमृत सोए उस पुरुख का ना ही कदे विनाश ना जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवको देव मोह माया के संग ले मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रकाशे नानक परमो दुख तह तेनासे तब तुमाए ठान विरताए अंत पया दुख नाठे पाई जन मन के मिटे अंदेश सदु के पूर्ण उपदेशे पौ चुका निरपाउ हुए बसे सगल व्याध मन ते खै नसे जिसका साधन कृपा धारी साह संग जम नाम रारी चित पाई चुके भ्रम गमन सुन नानक हर हर जा सर्व निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तर दिन सगली मोही अपने चित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्वनंतरे को सोए उत पुत्र व्यारू रंग पै प्रकाश साध के संग रच रचना अपनी कर तारी रच रचना अपनी कर तारी अनक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक उतन सार सतपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमरनाम आधार अवर उपाव सब मीत विसारो चरण कमल रिद मैं उर तारो करण कारण सो प्रभ सम्राथ दिल कर गाह नाम हर बात इहो तन संच हो वो भगवंत संत जना का निर्मलवंत एक आस राखो मन माए सब रोग नानक मिल जाए जे तन को चार कुंट उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख का नित बाछ है मीत सो सुख साधु संग प्रीत जे सुबह करे पले कर नहीं सा सुबह बाजार की सरनी अनुक पावी रोग न जाए रोग मिटे हर खुद लाए सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दरगे प्रवान मन प्रबोध हर के नाए दय दे धावत आवे ठाए ताको बिघन लागे कोई जा किर दे बसे हर सोए कल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौबिन से पूर्ण हो आस भगत पाए आत्म प्रकाश तित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फांसी तत विचार कह जन साचा जन्म रहे सुखा चोकाचा आवा गमन मिटे प्रभ सेव आव त्याग सन गुरुदेव एव रतन जन्म का हुए उदार हर हर सिमर प्राण आधार इनक भावना छूटन हारे सिमरत साध बेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंश नानक फल पाए संग न चाल तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटांबेर बनताए ते कहा हो तुम कमन सनाथा राय रंग माया विस्तार ते कहा हो कमन छुटकार आस हती राथे सवारी झूठा डंप झूठ फसारी जिन दिए तुस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की बात तू लेह आने भगत बिना वो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मनवाए जन्म जन्म के किल बिख जाए आव जप हो बरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गद पावो सार भूत सत कर को नाओ सार भूत सत हर को नाओ सहज सुपाए नान गुण गाओ तरी उतर समैल बिड़स जाए हमें बिख फैल होए अचिंत बसे सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल शार सियान पसगली मना साध संग पावे साई तना हर पूंजी संच करो व्यवहार यह सुखदर गै जयकार सर्वनंत्र एको देह कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सलाह एक सिमर एको मन आए एको मन आए एक सिके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर है प्रभ व्याप अनक विसार एक ते पहे एक अराध प्राहित गाय मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया पर तो सिर नाए नानकी प्रभ बेनती अपनी भगति लाए अष्टपति जाच जान जाते प्रवदान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो तूर पार भ्रम मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सा सा प्रभ तुम्हें त्याव चरण कमल सिंह लागे प्रीत भक्त करो प्रभ की नदनी ते कोट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महासुख हो अर्स पावे बिरला कोई जन चाख्या से जन त्रिपदाने पूर्ण पुरुख नहीं डुलाने सुभर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिव लाग ਬੜਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਤਿ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸੇਵ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਿਆਲ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਬੰਧਨ ਕਾਲ ਬੂਜਨ ਭਇਆ ਜਨ ਮਰਨ ਦੂਖ ਭ੍ਰਮ ਗਿਆ ਚੁਨੀ ਸਰਦਾਸਾ ਪੂਰੀ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੁਰੀ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਸਭ ਕਿਸ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਲਾ ਰਾਖਿਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਬਿਖ ਤੇ ਕਾਢੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤਤ ਹੀ ਬੁਝਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਮ ਆਣ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਭਗਤ ਪਾਏ ਤਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੁਸੀ ਛਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਧ ਨਾਮ ਬੂੜਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ ਸਗਲ ਦੁਖ ਆਵਤ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਹੀ ਸਵਾਓ ਨੇਤਰ ਹੋ ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿਖੇ ਸਾਹ ਚੰਤ ਹੋਏ ਭਗਤ ਨਾ ਕੇ ਮਨ ਤਰ ਰੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੇ ਸੰਗ ਏਕ ਬੀ ਏਕ ਬਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਭੁਖ ਸਾਂਦ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਭਗਤ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜਪੇ ਸੋਹੇ ਪਨੀਤ ਭਗਤ ਪਾਏ ਲਾਵੇ ਮਨ ਹੀਤ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਨਾਨ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਸਰਬੈ ਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੁਖ ਪਾਏ ਖਿਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ ਹਰਕੇ ਨਾਮ ਕਿਥਾ ਮਨ ਭਾਈ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪ ਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਭਲੀ ਸੁਕਰਣੀ ਸੁਭਾ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਅਕਾਰ ਹੋ ਕਹ ਨਾ ਦਿਸਟੇ ਤਾ ਪਾਪਨ ਤਬ ਕਹਤੇ ਹੋ ਤਾ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਣ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੇ ਸੰਕਮਾਤ ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਵਰਨ ਚਿਹਲਣਾ ਜਾਵਤ ਤਬ ਹਰਖ ਸੋ ਕਹ ਕਿਸੇ ਵਿਆਵਤ ਜਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਬ ਮੋਹ ਕਾਂ ਕੇ ਸੁਭਦ ਪ੍ਰਮ ਆਪਣ ਖੇਲ ਆਵਰ ਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਬ ਹੋਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ਤਾ ਬਾਂਧ ਬੂਤ ਕਹ ਕਿਸ ਕੋ ਗਣੀ ਜਬ ਏਕੈ ਹਰਕ ਮੈਂ ਅਪਾਰ ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਖ ਕਹ ਕੌਣ ਉਤਾਰ ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਤਬ ਸਿਵ ਸਖਤ ਕਹ ਕਿਸ ਠਾਏ ਜਬ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੇ ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਰ ਕਵਨ ਕਦ ਡਰੈ ਆਪਣ ਚਲਤੇ ਆਵ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਅਪਾਰ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਸੁਖੀ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੈ ਜਨ ਮਰਨ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਬਿਨਾਸਨ ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਬ ਜਮਕੀ ਤਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ ਜਬ ਅਵਗਾਤ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਕਹਾ ਤਬ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੂਤ ਲੇਖਾ ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ਤਬ ਕੌਣ ਛੁਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਚਰਜਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰ ਜਾ ਜੈ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਾ ਧੋਤਾ ਤਹ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹਾ ਕਿਆ ਧੋਤਾ ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣ ਤਹ ਕੌਣ ਕਉ ਮਾਨ ਕੌਣ ਬਿਮਾਨ ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਤਹ ਛਲ ਸਿਧ ਲਗਤ ਕਉ ਕੀਸ ਜੈ ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਜੋ ਸੰਗ ਸਮਾਵੇ ਤੈ ਕਿਸੇ ਭੂਖ ਕਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਤਹ ਕਿਸੇ ਭੂਖ ਕਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਏ ਸੁਮਾਰ ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਮਨਾਈ ਤਬ ਕਵਣ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਭਾਈ ਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾਪੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੈ ਬੇਦਕ ਤੇਵ ਕਾਂ ਕੂਚੀਨ ਜਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪ ਉਰਧਾਰੇ ਤਉ ਸਗਨ ਅਬ ਸਗਨ ਕਾਂ ਵਿਚਾਰੈ ਜਹੇ ਆਪਣੀ ਊਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇਰਾ ਤਹ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਏ ਚੇਰਾ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮਰੈ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਦ ਜਾਨੋ ਆਪ ਜੈ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਸ ਮਾਇਆ ਊਹ ਕਿਸ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ ਤੇ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਹਿ ਏਕੈ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ ਤੈ ਕੌਣ ਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੇ ਚਿੰਤਾ ਜਹ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਪਦਿਆਰਾ ਤੈ ਕੌਣ ਕਥੇ ਕੌਣ ਸੁਣ ਲੈ ਹਾਰਾ ਬਹੁ ਬੇਅੰਤੀ ਉਚਤੇ ਉਚਾ ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜਹ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚੇ ਕਾਰ ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕਿਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਪਾਪੁਣ ਤੇ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ਕੋ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਮੁਛਾਵਤ ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਵਖਿਆਣ ਆਪਣ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੇ ਖੇਲ ਸੰਕੋਚਿਤ ਨਾਨਕੇ ਕੇ ਜਹ ਵਗਤ ਭਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੈ ਪਸਰੇ ਪਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਹੁ ਪਾਹ ਕਾਪੇ ਧਨੀ ਉਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂੰ ਬਨੀ ਆਪੇ ਕਵਦ ਕਰੇ ਅੰਤ ਚੋ ਜੋ ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗ ਨਿਰਯੋਗ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣ ਨਾਇ ਲਾਵੇ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ ਬੇਸੁਮਾਰ ਥਾ ਗੰਤ ਉਤੋਲੇ ਜੋ ਬਲਾਹੋ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਸਲੋਕ ਜੀਓ ਜਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕਰ ਆਪੇ ਵਰਤਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕੇ ਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦਿਸਤਾਰ ਹਸਪਤੀ ਆਪ ਕਥੇ ਆਪ ਸੁਣਨੇ ਹਾਰ ਆਪੇ ਏਕ ਆਪ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਤ ਇਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਲੈ ਸਮਾਏ ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਆਪ ਜਾਏ ਸਚ ਨਾਮ ਸੁਜਨ ਪਾਏ ਸੋ ਸਮਦਰ ਸੀਤਾ ਤਾ ਬੇਤਾ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹਾਥ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਜਿਸ ਰਾਖੇ ਤਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਤਿਹ ਤਜ ਅਬਰ ਕਹਾਂ ਗੁਜਾਏ ਸਭ ਸੇਖ ਨਿਰੰਜਣ ਰਾਏ ਜੀ ਕੀ ਜੁਗਤ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਹਾਥ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਨੋ ਸਾਥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਹੈ ਦਿਆਲ ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਜਾਣੇ ਆਪ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹੋ ਬਿਆ ਵਰਤ ਪਾਲੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੇ ਜੀਵਨ ਬਭਾਤ ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੋ ਤਿਸੇ ਧਿਆਤ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਭਗਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਾਨੇ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਗਜਾਨਿਆ ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਾਇ ਆਈ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਬਤ ਪਾਈ ਏਤੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਬਸਿਆ ਨਿੰਕਾਰ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਭੈ ਨਿਰਵੈਰ ਬੰਧਨ ਪੂਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਜਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਕਹਿ ਸੁਆਉ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੋ ਨੇਰਾ ਮਿਟੇ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਸੇ ਅੰਧੇਰਾ ਸੁਣੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵ ਸਾਵੋ ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਇ ਲਿਓ ਸਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰ ਤਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੇ ਤੇ ਸਾਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲੈ ਵਿਲਾਏ ਦੁਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਹੋ ਵਪਾਰੀ ਦਰਗਹਿ ਨਿਭ ਹੈ ਖੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੀ ਏਕਾ ਟੇਕ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਬੌਰ ਨ ਆਵਹਿ ਜਾਹੇ ਤੇ ਤੇ ਦੁਰ ਕਾਂ ਵਜਾਏ ਉਬਰੇ ਰੱਖ ਨਾਰ ਧਿਆਏ ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁੱਟੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਖੇ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਂਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਤਾਗ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਧਰਤ ਸਿਸ਼ਟ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ ਤਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਵਾਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੇ ਸੋਦ ਨਿਹਾਲ ਤਾਂ ਕੇ ਨਿਕਨਾਵਦ ਕਾਲ ਅਮਰ ਪੈ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਸਤਪਦੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ਸਗਲ ਸਮਿਗਰੀ ਏਕਸ ਘਟ ਮਾਏ ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦਿਸਟਾਏ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਣਹਤ ਨਾਦ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ਤਿੰਨ ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ ਘੜ ਘੜ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ ਤਰਨ ਮਾਹਿ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ ਸਰਬਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਰਬਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਬੰਤਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੈਸੀ ਆ ਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਮਾਏ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸੇ ਸਮਾਏ ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਠਾਓ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਸੀ ਅਰ ਸੂਰ ਨਖਤਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ ਆਵੇ ਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂੰ ਡੋਲੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ਮੋਲ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤ ਤਾਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤ ਪੋਤ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਣੇ ਸੋ ਭਜਨ ਸਰਬ ਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗਰਚਨ ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ ਜੋ ਜੋ ਇਹ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਰ ਪੀ ਉਹੀ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਮੋਹੀ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਾਤ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਾਤ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਕਾਰ ਅਨੁਕਲਾ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਕਮਲ ਨਿਕਟ ਕਮਲ ਕਹੀਏ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ ਅੰਤਰ ਗਾਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਆਪ ਜਾਏ, ਸਰਭੂਤ ਆਵਰ ਤਾਰਾ ਸਰਬ ਨਿਆਣ ਨੈਣ ਆਪੇ ਖਨਹਾਰਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਨੀ ਜਾ ਕਾਤਨਾ ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ, ਆਵਣ ਜਾਣੇ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੇ ਮਦ ਲਿਪਤ ਰਹੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੇ, ਆਗਿਆ ਆਵੇ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਮਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਉਰੇ ਕਹਾ ਹੋ ਕਿਨੇ ਕਛ ਕਰਾ, ਆ ਭਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਤੇ ਨੀ ਕੀ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ, ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਣ ਸੰਗ ਰਾਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ, ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪਰਵਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਦਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ, ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਮਨ ਕਹੇ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾਉ, ਆ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਲੋਕ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਅਸਤਪਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ, ਸਾਸੇ ਸਾ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਾਲੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ, ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ, ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ, ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਣ ਸਾਗਰ ਤਰਹੋ, ਹਰ ਤਨ ਕੇ ਭਰ ਲਿਓ ਪੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜੀਓ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ, ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ, ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ, ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਦੁੱਖ ਭਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾਹੇ ਉਧਾਰ, ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਮਲੀਕ ਲਾਲੇ, ਰਤਨ ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋ ਤੇ ਉਧਾਰ, ਆਪ ਤਰੇ ਲੋਕੇ ਨਿਸਤਾਰ, ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਦ ਵਾਜੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਅੰਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੇ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਤ ਕੇ ਮਾਥੇ, ਨਾਨ ਕੁਦਰੇ ਤਿਨ ਕਹਿ ਸਾਥੇ, ਸਰਨ ਜੋਗ ਸੁਣ ਸਰਨੀ ਆਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਮਿਟ ਗਏ ਪੈਰ ਪਏ ਸਭ ਰੇਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੈਣ, ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕੀ ਸੇਵ, ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿਤੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਣ ਰਸਨਾ ਕਰਤੇ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਖੇਬ ਹਮਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹੁਤਦ ਕਰੋ ਸੰਤਮੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੇ ਸੋ ਦੰਦਾਨ, ਸਰਬਿਛਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ, ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਵਣ ਜਾਣ, ਹਰ ਤਨ ਖਾਰ ਚਲੇ ਨਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਖੇਮ ਸਾਂਤ ਰਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧ, ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤੈ ਸਿੱਧ, ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਤਮ ਇਸਨਾਨ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਭ ਕੈ ਮਦ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ, ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਗਾਵੇਤਾ, ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦਸ ਚੇਤਾ, ਇਹ ਫਲ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਖ ਭਣੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਣੇ, ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਸਭ ਯੁਗ ਮੇ ਤਾਂ ਗਤ ਹੋਏ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਹ ਤਰਵੇਦ ਬਖਾਣੀ, ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੇ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁੱਟੈ, ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਸਾਧ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਣੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਂ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੈ, ਦੁਲੱਭ ਦੇਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ, ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਏ ਸਮਾਨੀ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਿਣਸੇ ਪੈ ਪਰਮਾ, ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਮ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਏ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਏ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਨਾਨਕ ਏ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਪਾਰ ਸਹਿ ਸੁਸ਼ਿਆਨ ਪਾਰ ਲੱਖ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆ ਨਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਣਾ ਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਡਿਆ।